Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од теснецот Торес од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски денеска среда, 29 јануари 2025. Со вас е Радица Бојковска Димитровска. Еве што имаме за денешното издание, повестите од земјава и странство, ќе информираме и за најновите настани во Македонија, каде владата одобри 250 милиони евра за бизнис секторот, а на потек сега се банките и компаниите. Премиерот Мицкоски се огради одговорот на Милорад Додич, лидерот на босанските Срби, за време на Светосавската академија во Скопје, на која тој испрати анти-ЕУ и анти-НАТО пораки, говор што предизвика лавина реакции и негодувања во македонската јавност и политичките кругови во земјата. Мицкоски вели не очекувал дека Додич ќе ја злоупотреби свечената академија со такви пораки. Од другите актуелности ќе слушнеме за овогодишното одбележување на Меѓународниот ден на сеќавање на Холокаустот. Имаме прилог и за промените во австралискиот систем за пензиско осигурување. А подоцна ќе слушнеме од македонка од Мелбурн за незиното деценијско искуство на Australian Open како линиски судија. Останете со нас, следуваат вестите со колешката Маргарита Василева.
Во денешниот билтен, Каролайн Кенеди ги повика сенаторите во САД да не го потврдуваат нејзиниот братучет Роберт, кој е номиниран да стане секретар за здравство. Тројца 14-годишници обвинети за сообраќајка во која загина мотоциклист и градоначалникот на Тетово најави преименување улици во градот. Слушајте не. Три пожари продолжуваат да беснеат во руралните средини на Викторија. Едниот пожар, предизвикан од сува молња, во понеделникот изгоре повеќе од 69.000 хектари во близината на Димбула, но противпожарните екипи се борат и со два други пожари кои се надвор од контрола во популарниот национален парк Грампијанс во Wallaby Rocks и Strawns. Главниот пожарникар за управување со шумски пожари во Викторија, Крис Хардман, вели службата стравува дека овие пожари би можеле да се приклучат и да станат предизвик кој би траел со недели. Жителите беа повикани да останат на готовност, бидејќи кризата продолжува, но жителот на Димбула, Моника Равел, вели дека никој не останал рамнодушен поради опасноста, особено оние како незиното семејство, кои биле принудени да се евакуираат.
Driving down on the highway, it just had a really eerie feeling. You didn't know what was going to happen just with the way the wind was blowing and the way that the fire was just escalating.
Тројца тинејџери се уапсени по полициска потера која заврши по смртта на мотоциклист во северозападните предели на Нов Јужен Велс. 14-годишниците се соочуваат со повеќе обвиненија, вклучително и тешко опасно возење. Полицијата ке тврди дека тинеџерите се судриле со моторцикл на автопатот Камелорој кај Ганада, откако побегнале од полицајците кои се сомневале дека возилото во кое се наоѓале било украдено во Мори. Во судирот, возачот на моторциклот бил тешко повреден и починал на местото на настанот. Каролайн Кенеди ги повика сенаторите во САД да не го потврдуваат нејзиниот братучет Роберт, кој е номиниран да стане секретар за здравство во кабинетот на Доналд Трамп. Амбасадорот во Австралија во заменување им кажа на сенаторите дека ставовите на Роберт Кенеди Джуниор за вакцините се дисквалификациски. Таа го обвини дека ги обесхрабрувал имунизациите дури и додека ги вакцинирал собствените деца и дека профитирал од тужбата против фармацевската компанија Мерк за пристапот до Гардасил, нејзината вакцина против папилома вирусот, која го спречува ракот на грлото на матката. Во 2024 година тој заработи над 850.000 американски долари, 1,4 милиони австралиски од аранжманот. Шест држави покренаа тужба против Доналд Трамп поради неговата одлука да ја замрзне федералната помош. Јавните обвинители на Нью Йорк, Нью Джерси, Илиној, Масачусетс, Калифорнија и Род Айленд бараат налог да се запре спроведувањето на наредбата и да се зачува финансирањето. Вршителот на должноста директор на Канцеларијата за менеджмент и буџет, Матју Вејт, го бранише замрзнувањето, велики дека парите се на чекање, додека администрацијата на републиканскиот председател ги прегледува грантовите и заемите за да се осигура дека тие се усогласени со неговите приоритети, вклучително и извршните наредби што тој ги потпиша за ставање крај на програмите за различност, правичност и вклучување Diversity, Equity and Inclusion Programs. Таа наводно испратила документ од 51 страница до федералните агенции со секоја наведена владина иницијатива, бареки од официјалните лица да потврдат дали промовираат родова идеологија или абортус. Јавниот обвинител на Нью Джерси, Мат Платкан, вели дека американскиот председател ги надминал своите овластувања, бидејќи Конгресот е тој што одлучува како треба да се трошат федералните пари.
He is not a king. He does not get to wake up in the morning or after an afternoon nap and direct his entire government to stop funding critical services that Congress has duly authorized and appropriated because he doesn't like something that he woke up thinking about. That's not the rule of law.
Хуманитарните групи во Демократска Република Конго потврдија дека имаат сериозни стравувања за цивилите заглавени во тековното насилство во услови на тековни судири меѓу армијата и милициски групи. Една организација, Save the Children, вели дека таа е загрижена, особено за околу 1,5 милиони бебиња и деца во Гома, кои сочинуваат околу половина од населението. Директорот на организацијата Save the Children, Грег Рам, вели дека слушнале ужасни извештаи за групно силување и насилство врз мали деца во последните недели. Тој вели дека е потребна итна глобална акција за да се реши ситуацијата.
Our priority for children and their families in Eastern Congo is health care, is providing, supporting basic nutrition. It is education and helping children learn, and it is protecting them from harm. If they're sick, to be able to see a nurse or a doctor, to have basic food, and to do what most children want to do. This conflict has just, the conflict of the past few days has just made it truly impossible.
Во вестиот Македонија, дел од улиците во Тетово ќе добијат нови имиња и тие нема да бидат против никоја етничка група во градот, вели градоначалникот Билал Касами. Тој смета дека имињата на улиците треба да бидат во согласност со новиот демократски концепт, а не да бидат заложници на минато време и систем. Касами вели дека одредени имиња на улиците ќе останат, а иницијативата е насочена првично за евидентирање на улиците, а потоа за именување. Тој вели дека и граѓаните ќе може да учествуваат со предлози кои ќе ги достават до комисијата која била формирана и која ќе треба да ја реализира целата постапка. По изјава на Касами, дека, цитат, ние не можеме да бидеме заложници на едно време, затворен цитат, со реакција се огласија и од сојузот на борци од Народно-ослободителната војна и граѓаните продолжувачи од Тетово. Оваа држава почива врз асномски темел и не може да зборуваме за остатоци на комунизам, напротив, туку за борба за создавање на современа македонска државност, која што е темелно поврзана со историјата на нашиот град Тетово. Изјави Дарјан Сотировски, член на председателството на Сојузот на борци и граѓани продолжувачи. Сотировски додава дека Сојузот ќе поведе институционална борба против иницијативата за преименување на улиците. Со свој став излезе и премиерот Христијан Мицкоски, кој нагласи дека тоа не може да се случи и доколку се случи, како што рече, како председател на владата нема да разгледува таква точка. Српскиот премиер Милош Вучевиќ ја објави својата оставка по неколку месечните масовни протести низ целата земја. Господинот Вучевиќ го објави ова на пресконференција во Белград. Неговата одлука уследи по неколку месечните повици за негова оставка по фаталното уривање на покривот на железничка станица во ноември минатата година, во која загинаа 15 лица, за што многумина ја обвинуваат корупцијата во владата на поранешниот председател. Овој демонстрант и професор по хемија Бранимир Јованчичевиќ вели дека оставката на Вучевиќ не е доволна.
Али морам да признам да и морам да кажам да
If the president thinks that by replacing one essentially unimportant figure regardless of the fact that he holds an important position, he will solve the problem in Serbia so that he personally remains in power, he is deeply mistaken.
Австралијскиот извоз на вино во Кина забележа силно враќање на пазарот пред прославите на лунарната нова година. Новиот извештај на Wine Australia открива дека во 9 месеци откако Кина ги укина тарифите за австралиското вино, 83 милиони литри во вредност од 902 милиони долари отишле во континентална Кина. Тоа е речиси половина од глобалниот австралиски извоз на вино за 12 месеци до декември 2024 година. Менеджер за извоз на Wine Australia Peter Bailey за SBS Small Business Secrets изјави дека кинескиот пазар има уште поголем потенцијал.
Even before the tariffs were introduced, imports from other countries were declining, but Australia was still growing. So what, I think what it shows is that Australian wine is very well regarded within the China market. And hence, since the tariffs have been removed, there's been a lot of pent-up demand to get Australian wines back into that market.
Екипа истражувачи развива пилот програма за луѓе изложени на ризик од деменција во островите на Torres Strait, каде што стапките на оваа состојба се 3 до 4 пати повисоки од оние што не се од домородно потекло или на главното копно на Австралија. Когнитивниот тренинг, здравата исхрана и редовните физички вежби ќе бидат нагласени во програмата, која ја развива истражувачкиот тим за здраво старење од Универзитетот на Джеймс Кук заедно со заедницата. Водачот на проектот, професорот Еди Стривенс, вели дека овие елементи ќе се спротивстават на некои од факторите на ризик за деменција, кои вклучуваат физичка неактивност, губење на слухот, дебелина, хипертензија, нарушување на расположението и диабетес. Професорот вели дека околу 45% од случаите на деменција кај луѓето од првите нации имат потенцијал да бидат спречени или модифицирани. Преживеаните од Холокаустот во Австралија велат дека овогодинешната комеморација на геноцидот се чувствува поинаку. Денот на сеќавањето на Холокаустот е наменет за сеќавање на повеќе од 6 милиони евреи, роми, сексуални малцинства, лица со посебни потреби и други кои беа убиени од нацистите помеѓу 1941 и 1945 година. Преживеаниот Питер Гаспа од Мелбурн вели дека комеморацијата во 2025 година не била иста поради засилените напади против неговата заедница. Тој вели дека заедницата е принудена да остане на готовност и постојано да ги проценува ризиците околу нив благодарение на порастот на антисемитизмот.
It was different because the liberation which we enjoyed seems to have been short-lived. Liberation from fear, the fear is back.
Австралијскиот министер за домување вели дека корисниците на новата кинеска апликација за вештачка интелигенција треба да бидат внимателни кога таа излегува на пазарот. Асистентот за вештачка интелигенција веќе се покажа популарен во продавниците за апликации, а DeepSeek тврди дека користи помалку податоци и наплатува помала цена од другите услуги. Но тоа исто така покрена загриженост за националната безбедност, при што Клера Нил за каналот 7 изјави дека агенциите во Австралија се уште ја разгледуваат нивната проценка за новата технологија. Таа вели дека во меѓувреме нејзин совет е едноставно да се пристапува внимателно.
Security comments, and you know, we would just urge Australians to exercise real caution about the personal information that they're giving away. It's fine to talk to the app, but perhaps don't give it personal information that you don't want the rest of the world to know about you.
И за крај, најновата курсна листа. Денеска 1 австралијски долар се менува за 0,59 евра, за 0,62 американски долари и за 36,61 македонски денар, додека 1 американски долар се менува за 58,23 македонски денари, а еврото за 61,05 македонски денари. И времето за утре, за Перт сончево 38, во Аделајд претежно сончево 27, за Мелбурн облачно 22, Хобарт местимични врнежи 23, а во Камбера облачно 27. Повремен дожди 26 степени во Сиднеј, додека Брисбен очекува делумно облачен ден 32. Дарвин повремени врнежи со услови за можна бура 33, а во Алис Спрингс сончево и 40 степени.
Ја следите програмата на SBS на Македонски сова се Радица Бојковска-Димитровска. Во извештајот од Македонија ќе слушнеме. Владата ги одобри 250 милиони евра за бизнес секторот на потек се банките и компаниите. Премиерот Христијан Мицкоски вели не одстапува од ставот за уставните измени и бара достоинствено решение. Мицкоски се огради од говорот на Милорад Додич за време на Светосавската академија, на која тој испрати анти-ЕУ и анти-НАТО пораки. Говор што предизвика лавина реакции во македонската јавност. Мицкоски вели не очекувал дека Додич ќе злоупотреби свечената академија со такви пораки. Градоначалникот на Тетово Билал Касами најавува преименување улици во Тетово, премиерот вели дека тоа не е дел од коалицискиот договор. И Македонија во петок се приклучува на иницијативата за бојкот на маркетите. Да слушаме подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милчо Јовановски.
Владата ги одобри договорите за користење на 250 милиони евра од унгарската кредитна линија наменети за компаниите. Сега Развојната банка може да ги подпише договорите со комерцијалните банки. Премиерот Христијан Мицкоски на пресрече.
Каматната стапка на годишно ниво се останува од 1,95%, оно што веќе е познато на македонската јавност, без дополнителни надоместоци за одобрување, управување и предвремена отплата на средствата. Максималниот износ на кредитот ќе биде 10 милиони евра. Ова ќе обезбеди, нашите калкулации се, нови вработувања и сигурна работа за многу компании и нови работни места, неколку илјади нови работни места очекуваме.
Од првата транша од 500 милиони евра од унгарскиот кредит, 250 се наменети за бизнисот, 250 за обштините. Со вториот дел од заемот од 500 милиони евра, владата ја исплати евровврзницата која стаса кон средината на овој месет. Каматата кон унгарската експорт-импорт банка од 3,25% ќе ја плаќа државата со пари од буџетот. Председателот на владата Мицкоски го повтори ставот во однос на уставните измени во контекст на продолжување на преговорите со ЕУ, потенцирајќи дека се бара достоинствено решение, а тоа се уставни измени со одложено дејство. Прашан да ја коментира изјавата на неговиот коалицијски партнер од Вреди, министерот за здравство Армен Даравари, Мицкоски кажа дека не се спротивставувал на изградбата на коридорот 8, но дека бил против преспанскиот договор. Цитирам: можеме да зборуваме за уставни измени, но во исто време можеме да зборуваме и за други работи, што ние ги бараме, што се дел од изборната програма на ВМРО-ДПМНЕ, позади која што застанаа повеќе од половина милион граѓани. Јас немам намера ниту милиметар да се поместам од тоа што сум го кажувал. Го кажувам сега и ќе го кажувам во иннина. Бараме решение, достоинствено решение. Имаме достоинствено решение на маса, а тоа се уставни измени со одложено дејство. Повелете да разговараме, истакна Мицкоски на пресконференција во владата. Предходно во интервју за ТВ21, министерот Таравари рече дека премиерот ќе се согласи на уставни измени, како што тоа предходно го направил со коридорот 8 и со преспанскиот договор, на кој иако имал забелешки, бил против нив, сепак ги прифатил. Владата го примила предлог текстот на договорот за подготовка, градење и експлоатација на прекограничен железнички тунел, поднесен од Република Бугарија. Како што соопшти Министерството за транспорт, во наредниот период предлогот ќе го разгледува работна група за чие формирање е донесена одлука и во која ќе бидат вице-премиерот и министерот за транспорт Александар Николовски, министрите за финансии и за надворешни работи и надворешна трговија Гордана Димитриевска-Кочовска и Тимчо Мучунски и директорот на јавното предпријатие Железници инфраструктура Синиша Ивановски. Целта на владата преку Министерството за транспорт е да се продолжи изградбата на источниот дел на железничкиот коридор, истиот да се поврзе со Република Бугарија. Но повторно ќе ги потенцираме ставовите на владата, пругата за да биде функционална, а коридорот 8 да има смисла и да ги исполни потребите за што е наменет, мора да има заеднички проект за тунелот со Бугарија, изградбата да се одбива заеднички во континуитет на целото тунелско решение, информира Министерството за транспорт. Се посочува и дека е потребно од бугарска страна да се доизгради пругата што недостасува до граничната точка, како и да се модернизира пругата од Џуешево до Софија. Македонија од своја страна ќе изврши ревидирање на цената на чинење. Прославата на српскиот празник Свети Сава во Скопје предизвика серија негодување во јавноста и политичките кругови во земјава. Премиерот Мицкоски од првиот ред ги слушна пораките на лидерот на босанските Срби, а вчера се огради од истите. Милорад Додик, без напишан говор, зборуваше и анти-НАТО и анти-ЕУ. Овие пораки, според председател на македонската влада, се злоупотреба на настанот.
Воделот на содржината на говорот кој што се однесува на анти-ЕУ, анти-НАТО и слично, категорично го отфрлам и апсолутно не се сложувам и навистина не очекував дека ќе го злоупотреби тој настан со испраќање на такви пораки, бидејќи сепак тоа беше свечена академија, а не место каде што се упатуваат ваков тип на политички пораки.
Премиерот Мицковски вечерта говореше веднаш после Додик, осврнувајќи се на евроинтеграциите на Македонија и Србија и споделените вредности на европскиот пат, без директно да одговори на политичките пораки на претходниот говорник. Одуи оценуваа дека чинот на Додик ги премина сите граници на моралот, а секој граѓанин со достоинство бил понижен, навреден и предаден. Пратеничката Дијана Тоска на пресрече.
Беше пречекан и почестен Милорад Додик, продолжената рака на Владимир Путин, човекот кој работи за поделба на Босна и Херцеговина и човекот кој го величи на човечниот масакар во Сребреница. Како е можно човек изолиран од демократскиот свет, кој шири поделби и омраза, да биде официјално пречекан од влада која тврди дека ги представува евроатланските вредности и меѓуетничкиот мир?
Инаку, лидерот на босанските Срби на црната листа на САД пред околу една деценија. Дел од улиците во Тетово ќе добија нови имиња и тие нема да бидат против никоја етничка група во градот, вели градоначалникот Билал Касами. Тој смета дека имињата на улиците треба да бидат во согласност со новиот демократски концепт, а не да бидат заложници на минатото време и систем. Касами вели дека одредени имиња на улиците ќе останат, а иницијативата е насочена првично за евидентирање на улиците, а потоа за именување. Тој вели дека и граѓаните ќе може да учествуваат со предлози кои ќе ги достават до комисијата која била формирана и која ќе треба да ја реализира целата постапка. Во комисијата, како што рече тој, членувале представници на сите советнички групи и надворешни експерти. По изјавата на Касами дека ние не можеме да бидеме заложници на едно време, со реакција се огласија и од Сојузот на борци од НОВ и граѓаните продолжувачи од Тетово. Оваа држава почива врз астомски темел и не може да зборуваме за статот и на комунизам, напротив, туку за борба за создавање на современа македонска државност, која што е темелно поврзана со историјата на нашиот град Тетово. Треба да му е срам да такво еклатантно непознавање на историјата, вели Дарјан Сотировски, член на претседателството на Сојузот на борци и граѓани продолжувачи. Сотировски додава дека Сојузот ќе поведе институционална борба против иницијативата за преименување на улиците. Со свој став излезе и премиерот Христијан Митковски. Тој нагласи дека тоа не може да се случи и доколку се случи, како што рече, како председател на владата, нема да разгледува таква точка. Тој додаде дека има и коалицијски договор во кој, како што рече, стои дека тие улици кои веќе имаат име да не се менуваат. По примерот на Хрватска и во Македонија на социјалните медиуми се појавија повици во петок граѓаните во земјава да не пазарат во маркетите поради високите цени, а деновива ова акција се проширува и на други балкански земји, како Босна и Херцеговина и Црна Гора. Попусто, попусти кога цените се исти, е главната парола која зазема централно место кај граѓаните. Во повикот кој засега нема организатор стои, стоп за високите цени на храната по маркетите, стоп за огромниот профит на поединци врз грбот на народот. Да се дружиме сите заедно, бидејќи нема кој да не заштити. Граѓаните во анкетата за ТВ24 вела дека ќе ја поддржат идејата за бојкот на маркетите, но сметаа дека треба да биде подолготрајна, дури и кога ќе се забележи еден денар повисока цена на производот.
Не само еден ден, треба овој перманентен бојкот, затоа што ништо не е променето од цените, дури се отидени и нагоре.
Со што ќе пазарам, кога немаме пари? Со што?
И овие хрвати и босанци сите го прифаќаат, зашто да не им...
Ке мори кај нас да се случува. Иначе, овака, ако седиме и ако не се сплотиме, нема ништо. Не верувам дека народот ќе прифати се. Таков е менталитетот на македонците.
Политичките партии веднаш прикажаа солидарност и повикаа на бојкот. Подпаролката Богданка Кузевска од СДСМ во изјава за медиумите вели дека граѓаните се подготвуваат за бојкот на маркетите затоа што владата не ги заштитила.
Време е Мицковски да свати дека треба да работи во интерес на граѓаните, економската состојба дефинитивно е крајно алармантна.
Премиерот Христијан Мицковски на прес рече дека има разбирање за акцијата на граѓаните.
Институциите, пазарниот инспекторат следат состојбата и навремено реагираат.
Најавениот бојкот на маркетите е најголем пораз на погрешните политики на власта и кулминација на незадоволството на граѓаните. Мицкоски и ВМРО ДПМН во целост го признаа својот неуспех во управување со оваа состојба, напиша во објава на Facebook председател на СДСМ Венко Филипче.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Милче Јовановски. Слушате СБС на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Аушвиц-Биркенау, најголемиот логор на смртта на нацистите, беше место на незамисливи ужаси каде што беа убиени 1,1 милион луѓе, главно евреи. Преживејаните се собраа на Меѓународниот ден на сеќавање на Холокаустот, предупредувајќи на зголемениот антисемитизам и повикувајќи на будност против омразата. Повеќе во прилогот на SBS News од Есам Ал Галеб. Да слушнеме.
Hermann Wilhelm Göring, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to death by hanging. Joachim von Ribbentrop, death by hanging. Fritz Sauckel, death by hanging. Julius Streicher, death by hanging.
Тоа беше најголемиот нацистички логор на смртта, лоциран во Јужна Полска. Помеѓу 1941 и 1945 година, таму систематски беа убиени околу 1,1 милион луѓе, главно евреи. Други групи кои беа цел на Холокаустот вклучуваа лица со попреченост, припадници на ромската заедница, хомосексуалци и Јеховини сведоци. Мажи, жени, деца и постари лица претрпеа незамисливи ужаси во Аушвиц-Биркенау. Варварските медицински експерименти врз затворениците беа вообичаени, како и изгладнувањето и истребувањето со отровниот газ цианид. Таму била Това Фридман, како дете. Таа се сеќава дека видела деца на нејзина возраст кои биле натерани да маршираат кон нивната смрт во гасните комори, каде што беа направени пепел.
On an icy, windy day, I stood and watched helplessly as little girls from the nearby barrack were marched away crying and shivering to the gas chamber. They were covered with rags and some of them didn't even have any shoes and were walking barefoot in the snow. They were very young, as I was, 6 or 7. But starvation shrunk their bodies, and they appeared even younger. They too became ashes.
Господја Фридман, сега на 86 годишна возраст, зборуваше на церемонијата по повод 80 годишнината од ослободувањето на Аушвиц од страна на советските трупи на 27 јануари 1945 година. Нацистичкиот режим уби 6 милиони евреи, со што збриша 2/3 од еврејското население во Европа и 1/3 од евреите ширум светот. Во 2005 година, Обединетите нации го прогласија 27 јануари за Меѓународен ден на сеќавање на Холокаустот. Меѓу оние кои се собраа на Меѓународниот ден на сеќавање на Холокаустот, беа 50 преживеани од Аушвиц, како и глобални лидери, меѓу кои кралот Чарлс, австралиската министерка за надворешни работи Пени Вонг, германскиот канцелар Олаф Шолц, украинскиот председател Володимир Зеленски, францускиот председател Емануел Макрон и полскиот председател Анджеј Дуда. Израел, основан по Холокаустот, беше представен од министерот за образование Јоав Киш. Лидерите, наместо да држат говори, ги слушаа сведочењата на преживеаните. Господја Фридман подсети на 1940-тите како на морален вакуум за евреите и предупреди на значителен пораст на антисемитизмот.
80 years after liberation, the world is again in crisis. Our Jewish Christian values have been overshadowed worldwide by prejudice, fear, suspicion and extremism, and the rampant anti-Semitism that is spreading among the nations is shocking. It's shocking to all of us, to our children and our grandchildren.
99-годишниот преживеан од Аушвиц, Леон Вајнтрауб, вели дека е исто така длабоко загрижен поради порастот на антисемитизмот во многу европски земји. И упати повик луѓето да застанат против омразата.
Повтажам, бонќи уважни.
Be attentive and be vigilant. We, the survivors, we understand that the consequence of being considered different is active persecution. The effects of which we have personally experienced, and we did experience it very hard. So let's take seriously what the enemies of democracy preach. They generally seek to implement the slogans they promote.
Во Обединетите нации во Нью Йорк, генералниот секретар Антонио Гутереш исто така предупреди на зголемениот антисемитизам ширум светот, потикнат од конфликтот меѓу Израел и Хамас, кој резултираше со смрт на над 46.000 палестинци, главно жени и деца.
Today, our world is fractured and dangerous. 8 years since the Holocaust ends, antisemitism is still with us, fueled by the same lies and loathing that made the Nazi genocide possible. And it is rising. Discrimination is rife. Hatred is being stirred up across the globe. One of the clearest and most troubling examples is the spreading cancer of Holocaust denial. Undisputable historical facts are being distorted, diminished, and dismissed. And efforts are being made to recast and rehabilitate Nazis and their collaborators. We must stand up to these outrages.
Израелскиот председател Исак Херцог исто така беше во Обединетите нации, каде што зборуваше дека светот доживува, како што рече, огромен вулкан на антисемитизам што еруптира од нападот на Хамас на 7 октомври 2023 година, во кој беа убиени 1200 лица, претежно израелци, а околу 250 беа земени како заложници.
I want to be clear. We know for a fact, based on evidence, that the October 7th terrorists drew inspiration from Hitler and the Nazis and acted with all their cruelty to destroy our nation of Israel and its citizens. But the issue, ladies and gentlemen, is much deeper and reaches far beyond the October 7th massacre. We have all witnessed a huge volcano of anti-Semitism erupt following the massacre. This alarming reality was also reflected in the important report the United Nations just published about anti-Semitism.
Во Израел, преживеано од нападот на Хамас на 7 октомври 2023 година на музичкиот фестивал Нова, им се придружи на постарите преживеани од Холокаустот за Меѓународниот ден на сеќавање на Холокаустот. На церемонијата одржана во Хаифа, во северниот дел на Израел, учествуваше и 27-годишната Наама Гал, која вели дека се чувствувала како преживеана од друг холокауст и повика на враќање на незините пријатели кои се меѓу 90 заложници кои Хамас се уште ги држи во Газа.
It's very excited to be here with another Holocaust survivors because I've been through another Holocaust and we are very strong and nobody will beat us never. I will add that we need to bring them home as soon as possible. I have a lot of friends that are still kidnapped in Gaza, and this is the most important thing that we need to do now. We are strong and we will pass it, and I hope that it will never happen again to my children, because we can see here a lot of generations that that passed another kind of Holocaust, and it's very important that it will not happen again.
Тоа беше 27-годишната Наама Гал, преживеана од нападот на Хамас на 7 октомври 2023 година во прилогот на SBS News од Есам Ал Галиб. А сега на уште една актуелна тема, многу комплексна тема што засега милиони австралици. Во најновиот извештај на Институтот Гратан се предложуваат значителни промени во австралискиот систем за пензиско осигурување. Подетално во прилогот на Тим Мичел за SBS News, што го пренесува колешката Маргарита Василева.
Ш
Схемата за пензиско осигурување во Австралија, Superannuation, е сложена, стресна и остава многу пензионери да живеат со помал буџет отколку што треба. Ова се клучните наоди од новиот извештај на Институтот Грэтен, кој беше објавен на 20 јануари. Джон Малони, еден од авторите, вели фундаменталниот проблем е што системот за пензиско осигурување, додека работиме, носи многу големи одлуки за нас. Принудени сме во системот да придонесеме 11,5% од нашите плати, повеќето од нас завршуваме во фондови и инвестициски шеми во кои автоматски сме префрлени, наместо ние да го направиме тој избор. Но откако ќе стигнеме до пензионирање, самиот систем не отфрла, вели Малони.
Fundamentally the problem is that the superannuation system while we're working makes a lot of really big decisions for us. We're forced into the system. We're compelled to contribute 11.5% of our wages. Most of us end up in a fund and investment strategy by default rather than choosing it. But then once we hit retirement, the system just casts us adrift.
Истражувањето на Институтот Грэтен открива дека 80% од австралиците велат дека системот за пензија е премногу сложен, а 60% очекуваат дека пензионирањето ќе биде финансиски стресно. Пензионерите добиваат премалку насоки, според господинот Малони. Остануваме со еден куп пари, вели тој, и мораме да сватиме како ќе издржиме до крајот на нашиот пензиски живот, не знаеки колку долго ќе живееме или што ќе се случи на заработката од нашите инвестиции.
We're left with a pile of money and we've got to figure out how we're going to make it last for the rest of our retirements, not knowing how long we're going to live. Or what's going to happen to our investment returns.
Извршниот директор на National Seniors Australia, Крис Грайс, вели дека прашањата за пензионирањето се секојдневен разговор за постарите луѓе, кои често се борат со постоечкиот систем. Без разлика дали сте пензионер, делумен пензионер, самофинансиран пензионер или ветеран, тој вели, тешко се добива поддршка лице в лице за разговор со финансиски планер, освен ако тоа не представува финансиски тешкоти, така што условите за планирање можат да бидат предизвикувачки, вели Грайс.
Whether you are a pensioner, part pensioner, self-funded retiree, or veteran, very challenging to be able to negotiate, I guess, the government systems in terms of, you know, most of it now is online. It's very difficult to actually get face-to-face support. And I guess that unless you have the the relative affordability to be able to have a conversation with a financial planner in person, things can be somewhat challenging.
Еден од исходите на оваа сложеност е тоа што постарите луѓе имаат тенденција да управуваат со своите пари со дополнителна предпазливост. Системот насочува 4 од 5 пензионери во пензии засновани на сметки, кои бараат од пензионерите да управуваат со нивните трошења за да можат да го избегнат ризикот да ги надживеат своите заштеди. Значи, да мора да внимаваат да не трошат повеќе од колку што им дозволува пензијата. И половина од оние кои користат пензија заснована на сметки ја земаат својата супа според законски дозволената минимална стапка, оставајќи до 65% од салдата непотрошени до просечната возраст на очекуваниот животен век. Со други зборови, по смртта останува околу 65% непотрошена пензија. Всушност, многу пензионери стануваат нето штедачи, вели Малони, и продолжуваат да ја растат пензијата со децени по напуштањето на работното место, наместо да ги намалуваат своите заштеди. Тоа се пари за кои тие работеле и во кои можеле да уживаат, вели тој. Институтот Грэтен предложи ревизија на политиката за која вели дека може да помогне. Тој вели клучот е давање ануитет, што ќе им даде на луѓето доверба да го трошат својот superannuation додека се во пензија.
So an annuity is really the key piece that we need to give people the confidence to spend their super in retirement.
Annuity е фиксна сума на пари што некому му се плаќа секоја година, обично до крајот на животот. Джон Малони вели, во основа се откажувате од дел од вашиот супа и во замена на откажувањето од паушална сума од тие пари, лампсам, добивате гарантиран приход на одредено ниво до крајот на животот. Ова, вели Малони, ја одстранува потребата да се обидувате да откриете колку долго ви треба да ги заработите парите, бидејќи наместо тоа, сега имате ветување дека ќе добивате гарантиран приход до крајот на вашиот живот.
What it is it's basically you give up a portion of your super, not all of it, just some of it, And in return of giving up a lump sum of that money, you get a guaranteed income at a particular level for the rest of your life. Now, this gets rid of the problem of trying to figure out how long you need to make the money last, because instead, now you've got a promise of receiving guaranteed income for the rest of your life as long as you live. Now, we think that delivering that at scale is basically what's needed to make sure that people have the confidence to spend their superannuation in retirement.
Извештајот на Институтот Grattan сугерира дека треба да се формира независна владина агенција која ќе работи со шема за ануитет наместо на приватниот пазар. Пензионерите ќе бидат охрабрени да одвојат 80% од нивниот супа салдо над 250 000 долари за овој ануитет, што би можело да ги зголеми приходите на пензионерите до 25%. Шефот за политика на Сдруженијето Association of Super Funds of Australia, Джеймс Ковал, се согласува дека има место за annuities или ануитет, но може би нема да одговара за сите. Најдобро е, вели Ковал, сите да се обратат во својот суперфонд и да побараат информации. Шефот на National Seniors Australia, Крис Грайс, вели клучната работа е да се има лесен пристап до информации на начин на кој им одговора на пензионерите. Во повеќе случаи, вели тој, тие би сакале лично да зборуваат со финансиски планер лице в лице.
I guess have a framework in place that does allow, I guess, a blended form of advice. I mean, just to have robo-style advice where just everything is online can be quite difficult because you've got folk who challenges at the moment around cyber safety and in particular around their financial situation. You don't necessarily feel comfortable actually sharing that information with, you know, just a calculator online. And that's where, you know, that trust, you know, in terms of someone's future, it's incredibly important.
Институтот Grattan и препорачува на владата да воспостави бесплатна услуга за насоки за да им помогне на луѓето да ги планираат своите приходи за пензионирање. Исто така, ќе им помогне на пензионерите кои ги исполнуваат условите да аплицираат за старосна пензија. Ова ќе биде финансирано со данок на сите салда на супер сметки и ќе чини околу 360 милиони долари во првите 4 години. Предлози за значителен ремонт на еден од најкритичните финансиски системи во земјата, што би можело да направи пензионирањето да изгледа помалку како напорна работа.
Слушате СБС на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Наша следна соговорничка е Бети Пресилска од Мелбурн, која повеќе од деценија го живее својот сон како тениски линиски судија. Колешката Маја Талевска ја праша како се станува тениски линиски судија, кои се предизвиците, но и незиниот најомилен дел од работата, и како останува фокусирана на теренот кога во близина ги гледа незините тениски идоли. Да слушнеме.
Бети Пресилска, ти благодарам што си дел од програмата на СБС на Македонски. Ти работиш за Тенис Австралија, организаторот на еден од четирите светски Grand Slam турнири и еден од дефинитивно највозбудливите спортски настани во Австралија, Australian Open. Твојата улога е тениски судија. Добре дојде.
Фала многу.
Ти си, да кажеме веднаш, тениски линиски судија. Дали можеш да ни кажеш што е разликата меѓу линиски и главен судија?
Да, линиски ние стоиме, како простуме ли седиме на столица на корто, на терен, како да го речам правилно, и chair umpire, тие седат во главната стол, и тие може, како се речи си, за секоја линија ние ке речиме од прво што видиме ние, како ако речиме надвор, ама тие, ако мислат дека е натре, речи си, тие може да речат overall, извини, не знам како се вели тоа по македонски, ама може да кажат дека не тие го видоа натре, да речи.
Нивната одлука е дефинитивна, значи тие можат да го поништат вашето видување, вашата одлука, бидејќи тие се како повисоки, така?
Да, повисоки си, да.
Да започнеме со тоа, како ти стана тениски судија, како започна оваа твоја интересна кариера и колку години се занимаваш со ова?
Да. Јас играв тенис кога бев помала за многу години. И се не одев јас кај Australian Open секоја година за многу години. Ама мене ми текна за да одам, оти имав колешка што одеше кога работев во некој бизнес и тие ми рекоа дека вака прат. Оти видов дека тие се поредовно не беа на работа, нешто друго праја и се не, ми беше чудно и сакав да прашам и се не така ми објасна дека се линиски судија и се не одма како нешто... ми испадна како од срце, како леле, оти јас не ми има текнато ова нешто да го, да го прам. И се не појдов да направам како да, да гледам информации на интернет. И појдов на тоа Tennis Australia вебсайт и оттаму се не се јавив и требаше да почнам на тренирање. И од тогаш, со ова има 11 години сега, ова ми е 11-та година што го правам ова линиски судија и многу ми, многу го сакам, like, многу ми е сакано работа.
Така, чувствуваш страст и љубов за оваа професија. Колку
да.
Тешко да се стане тениски судија? Каков е патот просто до, до оваа позиција?
Да. Со требаше са, како за еден викенд требаше да тренираме, како сабота и недела имавме цел ден таму, треба ни кажва што е техник, како за да ги гледаме линиите, кај треба да стоиме, како да стоиме, гласо како треба да ни биди. Овие вакви работи требаше да се научиме, а требаше да ги вежбаме и се не после тоа многу требаше ние, секој момент кога имавме време, требаше ние да одиме на други турнеи и да вежбаме. Со имаше многу како вежбање. Тоа најпојке беше вежбањето. Оти појке што го гледаш топката, полбо го гледаш.
Ти се избиструва.
Да. и затоа, како не беше... како тајм требаше само да клаваш. Не знам како да, да објаснам најубома. Како оти и јас имав и друга работа тогаш. Со на викендо, секој викенд, ако имаше некоја турнеј, таму одев за да вежбам бојке и да полбо да го гледам топката, гласо да, да го вежбам сите тие работи.
Така. И колку време ти требаше за вежбање за да се почувствуваш дека си само уверена и дека можеш квалитетно да го правиш тоа?
So, среќна бев. Оти, во тоа време јас кога почнав, се јас мислам ова тренирање го направив во март 2013, а па сетне во 2014 можев да одам во Australian Open. So, тоа... колку може 7 месеци или појке месеци така нешто ме вате за да одам кај Australian Open првиот пат.
Кажи ми како се чувствуваше првиот пат кога судеше на Australian Open?
О, леле, многу како радосна бев, ама и многу нервес. Ти како ми беше и ова like, многу, многу сакано евент. Знаеш, секој пат одев, секоја година одев да гледам со сестра ми одеме или со мајка ми, со татко ми. И се јас се најогјав на терен таму, знаеш, со овие најголеми играчи што јас многу ми се, како да речам, и тие најсакани како role models.
Да.
И дека играв тенис, знаеш, многу ми беше интересно и многу љубов имаш за спорто и се да бидам таму на терен, о, како нешто друго беше, знаеш, dream come true, како да речам.
Така, така, се оствари еден сон, а и прочем очите на целиот свет перени кон Австралија Опен во тие моменти.
Да.
Ставам, возбудата се меша со трема и со задоволство. Кои ти се најпечатливи мечеви? Дали некојаш си судела за познати тениски звезди?
Сој, многу сум среќна оти со сите имам бидено на, на, на терен, како со Роджер Федерер, Новак Джокович, Рафаел Надал, а сега овие што се како, што излегват појке Зверев, Медведев, кои други? Yes, како сите во топ 10, топ 20, yeah. Како да речам, имам бидено со сите на, на кој, многу ми е... интересно, многу радост имам кога сум. Оти, јас треба да бидам концентрирана како на мојата работа, ама пак се и, не знам како се види, I feel very excited да бидам on court. So
да, се чувствуваше многу возбудена. Всушно, судеше за ни, така?
Да.
А дали си судела за некој од женските?
О, да. Со Сабаленка,
Што е број 1 на етапелистата, да.
Да, да.
Финалето.
Да, и со Madison Keys, и со Сонезе, има...
Сестрите Вилјамс, може
би. Да, јес, со сестрите, да, оти и ти е беа отпорано. Не знам, Ким Клайстерс беше една друга. Има и како од австралијанците, што се како Аш Барти.
Барти, да.
Со имам со појкето, што се најпознати, и со ним имам видено онкор.
Така, како успеваш да останеш концентрирана за време на самиот меч, бидејќи верувам дека има многу нешто што можат да ти го одвлечат вниманието?
Да, многу интересно. Ти, знаеш, имам бидено на Rod Laver Arena и таму како има многу луѓе, you know, врескат, викат, надеват за тие што сакат, ама се не во... You know, и многу и јас гледам вака, интересно ми е, има како енергија, како да речам, знаеш, многу има excitement. Ама се не во моментот кога почнува like, играчите како да сервират, не знам, си знам дека тоа е моја работа и во тој момент ништо друго не може да to be my distraction. Знам дека таму сум за ова работа и тоа ќе го правам и сум концентрирана и не ми е тешко за така, ти знам за тоа сум таму и тоа ми е работата и сакам да го направам добро.
Тоа значи дека си вистински професионалец. Дали некогаш си донела одлука што е контроверзна?
Да, имам на неколку пати како играчите имат requested како challenge сака да направат и го кажува како на тоа big screen што е натре во на терен и со имам и како ишо бе добро, ама ишо имам згрешено, имам од двете
од двете страни на приказна.
Да, да.
Супер, се учи од грешките, нели?
Да, се учи.
Така, дали посакуваш да станеш главен судија, може би, што сонуваш?
Мене би беше вака, како линиски судија ми беше најголем желба. И ако можам да кажам, имав една желба што ми беше наполната лани, и дојдов да работам и во Македонија за Macedonian Open во Скопје.
О, прекрасно.
И тоа, дека имам бидено многу пати, и мајка ми, татко ми од Македонија се родени, и тоа ми беше многу сакана, ама како од тука сакам, ки ми види жеба како во French Open, ако можам да бидам линиски судија.
Се надевам... Во Ролан Гарос?
Да, во Ролан Гарос. Тоа ке биде dream come true. И се надевав и за Wimbledon. Појдов две пати како на квалификации, ама не испаднав да бидам како за во main draw во Wimbledon. И сега не може појќе дека другата година ке имат... ова технологија, не знам како се вели.
Да, технолошки. Да, ја користат новата технологија вместо
да. И овие олимпијада таки ми беше најубава. Тоа ки ми биде желба.
Така. Вети, многу ти благодарам за денешниот разговор. Си посакувам многу успех и интернационална кариера.
О, фала многу. Ми е желба што вака зборнаме. Фала многу.
И со разговорот со Бети Преселска се ближиме кон крај на денешното издание на SBS на Македонски, да подсетиме на некои од вестите на денот. Каролан Кенеди ги повика сенаторите да не ја потврдат номинацијата на незиниот братучет Роберт за секретар за здравство во кабинетот на Трамп. Преживеаните од Холокаустот во Австралија велат дека овогодинешната комеморација на геноцидот се чувствува, цитат, поинаку. Тројца 14 годишници обвинети за сообраќајка во која загина мотоциклист. И во Македонија градоначалникот на Тетово најави преименување улици во градот. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас. Следете на и утре во истермин, а во меѓувреме посетете на sbs.com.au/Macedonian и Facebook SBS Macedonian. Со вас денеска беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.